Апостальскі нунцію Білорусі арцибіскуп Клаудіо Гуджероті 25 кастрычніка сустрэўся з ксяндзом Владіславам Лазарам, які ўжо некалькі месяцаў знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ ў Мінску. Як паведамляе інтэрнэт-партал каталіцкага касцёла ў Беларусі, ксёндз Лазар выглядае выпрабаваным турэмным зняволеннем, але цвярозым і рашучым. Як сказаў ён сам падчас сустрэчы з ватыканскім дыпламатам, арышт не перашкодзіў яму жыць глыбокім духоўным досведам. Святар прызнаўся, што з'яўляецца патрыётам, любіць Беларусь, чакае справядлівага рашэння і прабачыў тым, хто стаўся прычынай ягоных пакутаў. Сустрэча трывала каля гадзіны і адбывалася ў прысутнасці адказнага за следства і прадстаўніка Міністэрства замежных спраў Беларусі, які выконваў абавязкі перакладчыка. Апостальскі нунцый запэўніў арыштаванага святара ў асабістай блізкасці папы Францішка і ўсяго каталіцкага касцёла ў Беларусі. Ён перадаў ксяндзу Лазару падарунак пантыфіка – ружанец. Ксёндз Уладзіслаў папрасіў аб малітве за яго і зазначыў, што адчувае блізкасць каталіцкага касцёла. Размова мела нефармальны братэрскі характар і скончылася супольным пажаданнем, каб следства было завершана як мага хутчэй.